Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Art of Deception Controlling the Human Element of Security, karya Kevin Dimitnik, bersama penulis William L. Simon adalah buku non-fiksi keamanan informasi yang berfokus pada rekayasa sosial. Diterbitkan pada awal 2000-an, buku ini menempatkan manusia, bukan semata-mata perangkat lunak atau jaringan, sebagai titik paling rentan dalam pertahanan organisasi. Mitnik, mantan peretas yang kemudian bekerja sebagai konsultan keamanan, menjelaskan bagaimana penyerang memanfaatkan kebiasaan manusia untuk percaya, membantu patuh pada otoritas, atau bertindak cepat saat tertekan. Melalui rangkaian skenario serangan dan pembahasan pencegahannya, buku ini menunjukkan bahwa firewall, kata sandi, dan enkripsi dapat kehilangan arti bila seseorang berhasil dibujuk untuk membuka akses atau membocorkan informasi. Tujuan utamanya bukan mengajarkan pembaca melakukan penipuan, melainkan membangun pemahaman tentang pola manipulasi agar organisasi dapat merancang prosedur, pelatihan, dan kebiasaan verifikasi yang lebih kuat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keamanan gagal ketika kepercayaan manusia tidak memiliki batas verifikasi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa keamanan informasi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknologi. Sistem dapat memakai pengamanan teknis yang kuat, tetapi tetap terbuka bila seorang pegawai memberikan informasi, mengubah pengaturan, atau mengizinkan akses berdasarkan permintaan yang tampak meyakinkan. Mitnik menekankan bahwa kegagalan semacam ini bukan selalu akibat kebodohan. Orang biasanya merespon secara wajar terhadap situasi sosial, misalnya ingin membantu rekan kerja, tidak ingin menghambat pekerjaan, atau merasa segan menolak pihak yang tampak berwenang. Penyerang memanfaatkan respons yang normal tersebut. Karena itu, buku ini menggeser fokus dari pertanyaan, apakah jaringan sudah aman menjadi apakah keputusan manusia di sekitar jaringan memiliki pengaman. Informasi kecil seperti struktur organisasi, istilah internal, nama staf, atau jadwal kerja dapat dipakai untuk membuat permintaan palsu terdengar sah. Pelajaran pentingnya adalah kepercayaan tidak boleh menjadi pengganti pemeriksaan. Organisasi perlu menetapkan titik verifikasi yang jelas, terutama untuk permintaan akses, perubahan akun pengungkapan data, dan tindakan yang berdampak pada sistem. Keamanan yang matang membuat staf dapat memeriksa tanpa dianggap tidak kooperatif. Kedua, rekayasa sosial bekerja melalui dalih, otoritas, urgensi, dan hubungan timbal balik. Bagian tentang metode penyerang memperlihatkan bahwa rekayasa sosial bukan satu trik tunggal, melainkan rangkaian teknik komunikasi. Penyerang dapat memakai dalih tertentu untuk menjelaskan identitas dan tujuannya, berpura-pura menjadi staf internal, teknisi, pelanggan, atau pihak berwenang. Mereka juga dapat mengumpulkan informasi yang tampak tidak penting terlebih dahulu, lalu memakai informasi itu untuk membangun kredibilitas pada kontak berikutnya. Dengan cara ini, target merasa sedang berinteraksi dengan orang yang memahami lingkungan kerjanya. Buku ini juga membahas pemanfaatan dorongan psikologis seperti keinginan menolong, rasa bersalah, rasa takut, dan tekanan waktu. Permintaan yang mendesak dapat mendorong seseorang melewati prosedur karena ingin segera menyelesaikan masalah. Nada otoritatif dapat membuat target enggan bertanya. Sementara itu, bantuan atau keramahan palsu dapat menciptakan rasa wajib membalas. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasan bahwa manipulasi biasanya berhasil karena beberapa unsur digabungkan, bukan karena satu kebohongan besar. Pertahanan yang efektif perlu mengajarkan staf mengenali pola tersebut, memperlambat respons terhadap permintaan sensitif, dan menggunakan jalur verifikasi yang terpisah dari pihak yang mengajukan permintaan. Ketiga, serangan digital sering dimulai dari percakapan surat dan akses fisik yang tampak biasa. The Art of Deception memperluas pengertian serangan siber dengan menunjukkan hubungan antara manipulasi sosial, akses fisik, dan teknologi. Buku ini membahas bagaimana komunikasi langsung, panggilan telepon, situs palsu, serta lampiran berbahaya dapat dipakai untuk memperoleh informasi atau membuka jalan ke sistem. Dalam kerangka ini, teknologi merupakan alat pendukung. Sedangkan inti serangan tetap terletak pada kemampuan membuat target melakukan tindakan yang tidak semestinya. Pembahasan tentang akses ke lokasi kerja juga penting. Pengamanan gedung, kartu akses, meja resepsionis, dan kebiasaan staf dapat menjadi bagian dari risiko bila orang asing dapat masuk dengan alasan yang tampak masuk akal. Seorang penyerang tidak selalu perlu membobol sistem dari luar. Ia dapat mencari dokumen, mengamati proses kerja, atau memanfaatkan perangkat yang ditinggalkan tanpa pengawasan setelah berhasil melewati hambatan sosial. Buku ini juga menekankan bahwa pegawai tingkat awal sering menjadi sasaran. Karena mungkin belum memahami nilai informasi yang mereka pegang atau belum terbiasa menolak permintaan. Yang meyakinkan, implikasinya kebijakan keamanan tidak boleh memisahkan keamanan digital dan fisik secara kaku. Keduanya perlu dihubungkan melalui aturan pengunjung, perlindungan perangkat, pengelolaan dokumen, dan prosedur pelaporan kejadian yang mencurigakan. Keempat, pelatihan keamanan harus membentuk kebiasaan keputusan, bukan sekadar menyampaikan aturan pada bagian akhir. Mitnick mengarahkan perhatian pada kesadaran keamanan dan kebijakan perusahaan. Ia tidak memperlakukan pelatihan sebagai formalitas tahunan, melainkan sebagai cara membangun respons yang konsisten ketika staf menghadapi permintaan tidak biasa. Aturan akan kurang berguna bila pegawai tidak tahu kapan aturan itu relevan, mengapa permintaan tertentu berisiko, dan kepada siapa mereka harus mengeskalasi keraguan. Karena rekayasa sosial memanfaatkan kondisi kerja sehari-hari, pelatihan harus dekat dengan situasi nyata seperti permintaan riset akun, permohonan data pelanggan, instruksi dari orang yang mengaku teknisi, atau pesan yang meminta tindakan segera. Buku ini mendukung prosedur yang jelas untuk menangani informasi sensitif dan mengonfirmasi identitas. Yang penting, prosedur tersebut perlu cukup praktis untuk dijalankan saat pekerjaan sedang sibuk. Bila proses verifikasi terlalu rumit atau budaya organisasi menghukum orang yang berhati-hati, staf akan terdorong mencari jalan pintas. Sebaliknya, organisasi perlu memberi legitimasi kepada pegawai untuk berkata tidak, menunda tindakan, dan memeriksa ulang. Pendekatan ini mengubah keamanan dari tanggung jawab eksklusif tim teknis menjadi disiplin operasional bersama. Keberhasilan bukan berarti tidak ada pertanyaan atau laporan, melainkan staf mampu mengenali keraguan dan menanganinya melalui saluran yang benar. Terakhir, nilai historis buku tetap kuat, tetapi contoh teknologinya perlu dibaca secara kritis, sebagai buku yang terbit pada awal WLAN. Sebagian contoh teknis dan konteks komunikasinya mencerminkan zamannya. Bentuk platform, perangkat, dan kebiasaan kerja telah banyak berubah. Karena itu, pembaca tidak sebaiknya memperlakukan setiap contoh operasional sebagai panduan yang sepenuhnya mutakhir untuk ancaman saat ini. Beberapa pembaca juga menilai kisah-kisah dalam buku ini terasa didramatisasi atau difiksikan, sehingga kekuatannya lebih tepat dilihat sebagai ilustrasi pola serangan daripada sebagai dokumentasi kasus yang rinci. Namun, usia buku tidak menghapus tesis utamanya. Penipuan digital modern tetap mengandalkan unsur yang dibahas Mitnick, seperti penyamaran identitas, pemanfaatan informasi awal, pancingan emosional, dan dorongan untuk bertindak tanpa verifikasi. Perbedaannya terutama berada pada medianya. Panggilan telepon dan interaksi langsung kini dapat dilengkapi surel, pesan instan, media sosial, atau layanan digital lain, tetapi mekanisme kepercayaan yang dieksploitasi tetap serupa. Cara paling produktif membaca buku ini adalah memisahkan prinsip dari contoh yang telah menua. Prinsipnya adalah bahwa kontrol teknis harus didukung desain proses dan perilaku manusia dengan pembaruan terhadap ancaman kontemporer. Kerangka berpikir ini tetap relevan bagi program keamanan organisasi. Kesimpulannya, The Art of Deception paling bermanfaat bagi manajer, pemimpin operasional, staf keamanan informasi, tim layanan pelanggan, serta pengajar yang ingin menjelaskan risiko rekayasa sosial secara mudah dipahami. Buku ini juga relevan bagi pegawai non-teknis, karena pesannya tidak bergantung pada kemampuan pemrograman atau pengetahuan jaringan yang mendalam. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca melihat bahwa kebocoran data sering diawali keputusan kecil, seperti menjawab pertanyaan, meneruskan pesan, membuka akses, atau mengabaikan prosedur demi mempercepat pekerjaan. Dari sana, pembaca dapat menilai kembali proses verifikasi identitas, pengelolaan informasi, akses fisik, dan pelaporan insiden di organisasinya. Dibandingkan banyak buku keamanan siber yang berpusat pada perangkat, konfigurasi, atau kerentanan teknis, karya Mitnick menonjol karena menjadikan interaksi manusia sebagai medan utama pertahanan. Gaya berbasis skenario membuat konsekuensi dari keputusan sehari-hari lebih mudah dibayangkan daripada daftar aturan yang abstrak. Meski beberapa contoh dan teknologi yang dipakai sudah berumur, prinsip, psikologis, serta organisasi yang dibahas tetap berguna. Buku ini bukan referensi teknis terkini untuk seluruh bentuk ancaman modern, dan pembaca perlu melengkapinya dengan sumber terbaru. Namun, sebagai fondasi untuk memahami mengapa kebijakan dan pelatihan keamanan diperlukan, posisinya tetap kuat. Buku ini menunjukkan bahwa pertahanan terbaik bukan meniadakan kepercayaan, melainkan memberi kepercayaan batas, prosedur, dan pemeriksaan yang tepat. Jika Anda ingin mendukung Kevin Dimitnik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.